Brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis šį ketvirtąjį Advento sekmadienį drauge mes, kunigas Gintas Petkevičius ir kunigas Algirdas Akelaitis, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir kartu keliausime per šio sekmadienio Dievo žodžio liturgiją per skaitinius. Tai tik mažas priminimas, kad pačioje laidoje mes skaitinių taip nuosekliai neskaitysime, juos arba girdėjote prieš laidą perskaitytus Marijos radijoje, arba iš vis naudingiausia tai būtų šalia savęs turėti Biblijos tekstą, sekmadienio skaitinius ir kad truputėlį lengviau būtų sekti mintį, kurią bandome paaiškinti, matant tekstą prieš save. Ir pradėsime šį sekmadienį taip, kaip ir keliavom visą adventą su pranašu Izaiju. Iš vis advento laikotarpis yra pažymėtas pranašais ir jeigu jau taip piešiant tokią panoraminį vaizdą ir iš tolo prieinant prie šito paskutinio slenkstinio tokio liturgiškai slenkščio iki kalėdų šito sekmadienio prieinant, tai mes matome, kad šitie skaitiniai yra jau tokie prinokusios pranašystės ir tokie tikrai, tikrai parodantys, kad ateina ant slenkščio pažado išsipildymas, ant slenkščio yra dievo veikimas, čia pat, na vat, ir tie skaitiniai mus įveda į šito laukimo laikotarpio paskutinį etapą. Tai Izaijo 7 skyriaus ištrauka, kurią turime šiandien, labai įdomi, nes Izaijas yra pasiūstas pas Judo karalių Ahazą, ir istorinis kontekstas labai įdomus, kuris tikrai padeda suprasti situaciją, kurioje yra Ahazas, kas jam yra siūloma ir tada padeda suprasti šito teksto unikalumą, šito teksto tokį skonį tikrai, kurį jisai turi labai ryškų šitam skyriui. Tai karalius Ahazas, jis karaliavo, kai jau Izraelio šiaurinė karalystė buvo užimta Asirų imperija. Ir sirai čia kvepuoja į sprandą ir Judo karalystė. Ir Ahazas karaliauja, jisai karalius Judo pietinėje karalystėje, su Jeruzale širdyje, su šventikla ir Samuelio pirmąja šventikla. Ir šitas karalius, kurį mes šiandien sutinkame, Izaijas ateina ir pasako jam labai įdomų dalyką, sako, apie kurį daugiau pakalbėsim, sako, prašyk iš Dievo ženklo, prieš tai kontekstą dar šitam skyriui, sakė, Dievas siunčia Izaiją ir sako, drąsink jį, eik, tegul eina, tegul kariauja, eik padrąsink, siunčiu tave pas Ahazą ir Izaijas ateina ir Dievo vardu kalba. Irgi vienas tik kalbos būdas, kad Izaijo lūpomis Dievas pirmojo asmeniu kartais kalba, dėl to šitam skaitiniai atrodo viešpatį, o po tau sakom, tarsi Izaijo lūpomis, kad mano viešpaties nevarginsite, mano jau antru asmeniu, tarsi ar ne, ir trečiu asmeniu kalbama. Labai įdomu, kas kalba šitame skaitinyje. Ir karalius Ahazas, jo reakcija į tokį Izaijo pasakymą, kai viešpats prabyla per Izaiją, ir sako, prašyk ženklo. Melskis, prašyk ženklo, prašyk iš gilybių ar iš aukštybių. Labai gražus vėlgi merizmas, pasakymas, bet ko tokia beribiškumo Dievo priepintis įsakymas, prašyk bet ko. Ir mes labai čia prieš laidą pasikalbėjom su Algirdu, skirtingai supratom ir išgirdom ir paskaitėm ir yra tikrai ryškios interpretacijos, kaip galima priimti tokį Ahazo atsakymą, kai jis sako, ne, aš neprašysiu ir negundysiu viešpaties. Iš vienos pusės aš tikrai galvoju, kad čia gali būti tikrai tai nesvetima ir Izaijui, ir šiai bibliniams, ir Seno testamento tekstams, kad šioje vietoje Ahazas vaidina tokį teisoliškumą, dėl ko po to susilaukia būtent tokio atsakymo, kad nu, jeigu tu neprašysi, tai Dievas vis tiek duos. Dievas už tave vat, padarys tokį ženklą, tokį veiksmą. Ir čia jau Izaijas atrodo kalba. Ir šitos pozicijos tarsi pagrindas būtų, kad Ahazas, na, jis labai prastoj padėti. Jis tikrai turi ko praštyti. Jau šiaurinė Izraelio karalystė jau niokojama visiškai. Ir jam jis pranda kvepuoja kariuomenės, prieš kurias atsilaikyti, jis neturi jokių šansų. Tai atrodo sveiko proto žmogus šitoje vietoje sakytų, gal gali kas nors tą sirų kariuomenę iki Damasko dar sutvarkyti ir jis turi ko prašyti. Ir ar čia iš tiesų yra jo nulankus atsistojimas prieš Dievą, ar čia Ahazas iš tiesų rodo, kad yra teisus ir iš viešpaties neprašys, bet savo tarsi tokią stiprybę prieš viešpatį atsistodamas. Šita ištrauka yra iš pakartotų įstatymo knygos, tai ką Ahazas cituoja Torą, cituoja ir sako, ne, pas viešpatį prašyti, ir jeigu ateis koks pranašas, ir sakys, prašyk, ko nori, tai parašyta Torui, kad ne, tu prieš tokį pranašą, tai stovėk ir tarsi, okei, stovi prieš tokį pranašą, cituodamas. Toj pozicijoje, kur nėra mums, kaip skaitytojams, pavyzdžiui, nėra mums jokio pagrindo abejoti Izaijo, ar kažkaip tai Izaiją apkaltinti klasta, ar abejoti nuo širdumų Dievo pasiūlymo, kad iš tiesų Dievas laimina Ahazą ir sako, imk ir... Tai čia viena šito teksto tokia kebli ir įdomi pusė, kur labai neišsiplečiant, bet tai parodant tikrai, kad tekstas vat, karaliui duodama galimybė melsti, ko nori, ir jis atsisako melstis iš tiesų, atsisako prašyti Dievo ir pasinaudoti šitą situaciją ir šitą galimybę, bet Dievas vis tiek duoda jam pažadą. Na vat ir tas pažadas, klausykitės Dovido namai, negi per mažu jums varginti žmonės, kad varginat ir mano Dievą. Pats viešpats duos jums ženklą. Štai ta mergelė laukiasi, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Šitas pažadas yra tai, kodėl mes skaitome šitą ketvirtą advento sekmadienį šitą ištrauką. Čia yra Ahazas gal į antrą planą nueina, nes bažnyčia labai nori čia pamatyti Jėzų ir išvelgti šitam skaitinį pranašystę, Mesijo pranašystę. Bet dar iki tol, čia ir yra Biblijos grožis, kad dar iki įdedant į šitą tekstą Jėzų, iš tiesų pirminis iki Jėzaus, dar 700 metų šitas tekstas jau buvo kalbantis ir kalbėjo, ir tai pirminė jo interpretacija ir ta, kuri yra žydams, žydų interpretacija, tai tas, kuris atėjo po Ahazo ir iš tiesų Izraeliai buvo karalius, kuris net pavadintas dovidiškas, pateptas, kuris buvo išrinktas artimas Dievui, Dievas labai palankus jam buvo ir jis Dievą labai mylėjo, buvo Dievo baimingas, tai buvo jo sūnus Hezekijas. Pirmas laipsnis šitos pranašystės, pirmas išsipildymas, tai nėra čia tik apie Kristų. Čia pirmas, ką mes matom Senam Testamente, tai kad Dievas siunčia tą, kuris įrodo jo artumą su tauta. Ironiška, kad jeigu čia pirmas lygmuo, po to mes aišku matome ir Jėzų šitoje pranašystėje. Ir gerai, ir abu šitie sluoksniai egzistuoja. Čia mes galim pamatyti, kaip gražiai Biblija kalba kiekvieno laikmečio žmogui. Ir tai, kad šiam laikmetį, iki Jėzaus nekalbėjo apie Ezekiją, atėjo Jėzus, sako, pala, bet čia yra apie Jėzų kalbama. Ir čia yra labai gražu, rodo, kad Biblijos taip galutinės interpretacijos ir kad jau šita galutinė ir pilna interpretacija, taip negalima niekad sakyti. Rodo skirtingus, gražius ir teisingus interpretacijos ir tos pranašystės lygmenius. Tai Ezekijas, kuris buvo Emanuelis, Imanuel, Dievas su mumis. Hebrajiškai šitas vardas tiesiogiai išsiverčia, visiškai tiesiogiai sakant, su mumis yra Dievas. Tas žmogus, o vardas, jisai graikų filosofai, kaip sako, rodo net ontos, tą būtį. Ir Abraomui davė pavadinti ir duoti būti, ir pats Dievas pavadina kūrinyje. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra vardas semitų kultūroje, yra tai, kas rodo žmogaus būti esybę, tai, ką jis atsineša savo būtimi. Tai tas, kuris ateis, rodys, kad Dievas su mumis. Be abejonės, kad galim pamatyti Ezekiją, nes ir jo mama, Abija, irgi vienokia prasme, eidama pas karalių buvo Betula, buvo nekalta mergelė, buvo ir šita pranašystė visiškai ėjo pas karalių tokia, bet išėjo nes čia. Taip tiesiog ir paprastai, labai žmogiškai galima suprasti, nemistifikuojant šito pasakymo, kad atėjo pas karalių mergelė, išėjo nes čia, Ir pagimdė tą, kuris parodė Dievą su mumis. Ir Hezekijas buvo ir kenčiantis valdovas, jisai buvo ir persekiojamas valdovas. Jis labai daug turi tokių mums artimų bruožų, kurie po to mums atskleidė ir Jėzaus mesijiškumą. Na ir Jėzų dedant čia irgi lygiai taip pat. Jėzus, kuris, nei Hezekijas, nei Jėzus nebuvo pavadintas Emanueliu. Bet jie abudu savo esme buvo Immanuel, su mumis yra Dievas, kurio motina jau ta dangiška prasme, šventosios dvasios įkvėpta, tampa nešia ir jau yra mergelė, kuri tikrai jau ir būdama mergelė laukiasi. Ir pagimdo sūnų ir jis yra mums ženklas, mums ir visoms kartoms ženklas, Dievas yra su mumis. Tai kelios tik tai eilutės, nenoriu pats labai išsiplėsti, tikrai labai įdomus tekstas, bet noriu, kad Algirdas truputį pristatytų ir kitą pusę, kitą interpretaciją apie tai, kaip Ahazas atsako būtent į šitą Izaijo, kad tai yra labai unikalus. Tas prašyk ženklo, bet kokio ženklo. Ir vat, Ahazo atsakymas, vat, jis turi dar kitą spalvą, tai Algirdai, tu gal trupai.
Aš suprantu, tai yra labai populiari interpretacija, kad Ahazas čia jo pamaldumas yra apsimestinis. Tai labai dažnai taip yra aiškinama šita vieta. Bet, nu, bet ir aš, ir tu gintai, nu, mes turim pripažinti tą dalyką, kad nėra tekste ženklų, kurie vat, leistų išvelgti, kad apsimestinai čia elgiasi Ahazas. Jo labiau, kad kaip tu ir minėjai, tikrai yra mat, tas pakartoto įstatymo 13 skyrius, nu, va, tas tekstas, kuriame aš gal net pacituosiu, nu, kad būtų aiškiau, kas ten yra sakoma. Pakartotas įstatymas, tai čia yra vat, sandoros, Sinajaus sandoros, vėl kartojimas kitai kartai, bet ta kita karta iš tikrųjų, ko gero, jau yra tremties karta. Čia jau reiškiasi Babilonijoje. Prisimena vat, Sinajaus sandorą tremtiniai, jie jau praradę žemę, jiems vat, tai, kas čia su Ezekiju ir Ahazu dedasi, jiems tai yra karti atmintis, kad vat, jie sulaužė Torą ir dėl to dabar yra tremtyje. Ir vat, ten, kokia yra atmintis apie vat, šitą ženklo prašymą. 13 skyrius, pakartoto įstatymo knyga nuo pirmos eilutės. Žiūrėk, kad uoliai vykdytumėte visą, ką jums įsakau. Nieko prie to nepridėsi ir nieko nuo to netimsi. Jei pasirodytų tarp jūsų pranašas ar sapnuotojas, duotų tau kokį nors ženklą. Ta pati frazė, duoti ženklą, ar padarytų stebuklą ir sakytų, sekime kitais dievais, kurių jūs nebuvote pažinę, ir jiems tarnaukime. Nors tau paskelbtasis ženklas ar stebuklas ir įvyktų, neklausyk to pranašo ar to svajotojo žodžių, nes viešpats jūsų dievas bando jūs. Vėl tas pats žodynas, ne, vat, išmėginti Dievą, čia vat, lygiai tas pats žodis yra, kad sužinotų, ar jūs iš tikrųjų mylite viešpatį savo Dievą visa širdimi ir siela. Viešpačiu savo Dievu seksite, tik jo vieno bijosite, tik jo įsakymų laikystės, tik jo balsui paklusite, tik jam vienam tarnausite ir tik prie jo ištikimai glaustės. Tikrai Ahazas yra didžiuliai kriziai ir nu, tikrai mes galim įsivaizduoti, vat, dabartinio, pavyzdžiui, Ukrainos konflikto akivaizdoje, kiek yra žmonių, kurie sako, kad jie žino sprendimą tai krizei, arba deklaruoja, kad jie žino, ko Dievas šitoj krizei nori. Tai čia tai mes tai tik žiūrovai, mes galim įsivaizduoti, kokį Zelenskį, kiek jisai tokių sulaukia dalykų ir kiek jam yra tokių aiškinančių žmonių. Ir, na, vat, Hezekijas, man kažkaip atrodo, kad tai gali būti tikrai visai natūrali laikysena, jeigu jisai kaip karalius suvokia savo svorį. Jeigu karalius krizėje pradės klausyti kiekvieno, kuris jam sako, o, va čia žinai, va čia greitas sprendimas, va čia daryk šitaip, tai toksai karalius jisai bus valdomas, jį valdys kažkas tai, o nebe jisai valdys Izraelį. Ir čia gali būti, kad va tas Hezekijo pasakymas, mano manimu, jį galima skaityti kaip visai nuo širdų atsakymą, kur taip tragiška, ne, jisai duodamas protingą atsakymą ir netgi tokį pagrįstą atsakymą jisai nepataiko į Dievo valią. O ne jis pirmas, kuris elgdamasis ne veidmainiškai, tikrai nuoširdžiai, o vis dėlto nepataiko į Dievo valią. Ne jis pirmas. Ir vis dėlto čia va, ta tokia linija, man atrodo, nueina labai graži, jeigu tikrai va, taip galvoja. Kad galbūt čia iš tikrųjų visai adekvatus tas atsakymas yra, neprašyti ženklo, nes tikrai kokią nors atmintim pasiremti Hezekijas negali. Tai yra unikali ištara šventajame rašte, va, tai ką sako Izaijas, prašyk ženklo iš viešpaties, tai yra unikali ištara. Nėra buvę precedento šitokio. Su tuo viešpaties mėginimu yra buvęs precedentas. Ir tai vienintelį kartą, kai tauta dykumoj prašė vandens. Tai yra vienintelis kartas, kurį šventasis raštas vadina viešpaties mėginimu. Tai ten įvyko, po to Mozė tą patį pakartoja jau, nu tai va čia, išėjimo 17, o Mozė tą pakartoja pakartoto įstatymo 6 skyriui. Na mat, ir viskas. Nu, dar Nehemijas vieną kartą apie tai užsimena. O daugiau viskas. Vienintelis precedentas. Ir vat, kad Hezekijas sureaguoja, kad dabar ta situacija, kurioje aš atsidūriau, esu krizėje, ir man staiga siūlo greitą išeitį, ar čia tik tai nebus, kad vat, aš esu vat, panašus į tą tautą, kuri dykumoj, vat, irgi susigalvoju greitą išeitį, žinai, kad vat, o mums davai dabar vandens. Ir na, vat, Hezekijas sureaguoja, kad ne, dabar nelaikas. Dabar nelaikas yra mėginti viešpatį savo prašymais. Ir aišku, tas Dievo apstumas, kuris irgi yra iš tiesų labai unikalus veiksmas. Vat tas duoti ženklą, kad Dievas duos ženklą, tai irgi yra labai retas atvejis šventajam rašte, kad vat, Dievas sakytų, štai aš duosiu tau ženklą. Nu, ten, sukūrimo pasakojimą taip toliau, bet čia irgi labai unikali situacija. Ir dėl to, na, vat, man tai kyla tas klausimas, ar kartais nėra taip, kad Hezekijas elgiasi labai nuoširdžiai ir šita atmintis dėl to taip ir įsirėžė, vat, ko gero tremtiniams. Na, vat, aš manau, kad čia jau tremtiniai šitą atmintį kartoja Hezekijo ir jų tas lūkestis, jisai pranoksta netgi Hezekijo asmenybę. Vat, gražiai tu čia gintai pasakėjai, kad tikrai Hezekijas yra išsipildymas šitos pranašystės, bet ar tik tai? Ar nėra taip, kad čia pagrindinis klausimas, tai yra tremtinių klausimas, kai jau Dovido dinastija žlugo, šventyklos jie nebeturi, jie nebėra savo žemėje, viskas prarasta. Ir va tada tas klausimas, tai ar tas pažadas, kurį Dievas davė Ahazui, nepasiruošusiam, nesureagavusiam, netinkamai padariusiam, ar tas pažadas vis dar galioja? Ar Dievas yra su mumis, kai mes esame nubausta tauta tremtyje? Ir čia netgi, vat, kai mes sakom, kad Jėzus, Jėzus, iš tikrųjų Jėzus, tai jis buvo kibirkštis į Izraelio lūkesčio malkas. Lūkestis susijęs su šita pranašyste buvo didžiulis Izraelyje. Ir kiekvienoj krizei tas klausimas, mat, ar kartais dabar jau nelaikas, kad Dievas vykdytų savo pažadus sandūrinius, tai kildavo kiekvieną kartą. Vat tremty tai kilo. Dabar Izraelis okupuotas romėnų, kur irgi Izraelis atsidūręs ant žlugimo ribos ir vėl tas pats mesijinis lūkestis. Vėl tas pats lūkestis, ar kartais ne dabar yra metas, kai viešpats turėtų vykdyti savo pažadus ir vėl tas pats klausimas, ar viešpats yra su mumis. Ar su mumis viešpats. Tai va, tai man atrodo, čia tas klausimas, nu, ta nuvilnyjanti tokia lūkesčio banga, gražiai turbūt atsiremia ir į mūsų dabartį. Na, va, kur irgi, na, tikrai, žiūrint į šių dienų pasaulį, žiūrint į tai, kaip mes jame gyvename, tas klausimas gali labai pagristai vėl kilti, ar kartais, nu, va, nėra laikas viešpačiui gimti. Nu, mat, ar kartais tai vat, nesam atsidūrę tokioj krizei, kuri prilygsta tremties krizei, Hezekijo krizei, Ahazo krizei, o galiausiai net ir mūsų krizei. Ar kartais viešpatė nėra metas tau mat, ateiti, būti atsiustam, tau gelbėtojų mūsų.
Tai va todėl mes ir norėjom jums, klausytojai, parodyti truputėlį. Čia ne taip, kad ginčas, kuris yra, bet šitie sluoksniai labai gražiai parodo tą Biblijos veikimą, tai ką po to bažnyčia ir sako, laiko ženklus, kad mes turime Dievo žodį matyti šiame laikotarpyje ir išgirsti jį. Kad jeigu iki Ezechijo, Ahazo laikais, tai jam buvo pažadas, ar ne, kad tai bendruomeniai, kad ateis tas, kuris paliudys, kad Dievas su mumis, atėjo Ezechijas. Okei, vienas lygmuo. Po tremtiniai, jau po poro šimtų metų, po Babilonijos tremties prie Persų, grįžus prie karaliaus Kyro, ar ne, grįžus Izraeliui ir va, dėliojant, jau redaguojant, žiūrint, tą permastant šitus dalykus, o kaip Algis labai gerai sako, po tremtiniai bendruomeniai tai kelia klausimą, o ar dabar galioja tas pažadas, ar Hezekijas baigėsi ar ne, ir to pažadas nebegalioja, bet ar Dievas atsiūs vėl, kas yra su mumis, lūkestis, Jėzus, išsipildymas, ir taip kiekvienam laikotarpiu, kaip ir šiandien, va, tie Biblijos sluoksniai labai skanus. Nu tikrai, va, taip va, matyti tą tekstą, kaip jis istorijoje išsipildo dar ir dar ir dar, ir kai jau mes atrodo, kad suprantam, iš tiesų Dievas dar vieną kartą prabyla per gal net tos pačius žodžius ir tą patį tekstą, dar kartą prabyla savo žmonėms vėl, išpildamas pažadą, vėl parodydamas tą Emanuel, kad Dievas yra su mumis. Mums tai amžinas pažado išsipildymas Jėzuje Kristuje, bet ir vis tiek, kokia Elgi sako, ir šiandien. Kaip šiandien Dieve tu šitą pažadą mano gyvenę? Kaip tas Jėzus, vat, bažnyčia skaito ant slenkščio prieš kalėdas, prieš Kristaus gimimą, skaito reflektuodama, be abejonės kviesdama ir mus permastyti, vat, ar ne laikas, kad pas mane ateitų, kad į mūsų bendruomenę, kaip aš jaučiu, kaip išgyvenu tą Dievo buvimą su mumis, nes šitas pažadas galiojantis. Ir mes toliau galim eiti ir skaityti ir žiūrėti, kaip gražiai per žodžio liturgiją toliau rodo šitą pažado galiojimą. Vat, kad šitas sekmadienis tai jau yra refleksija apie tai, kad Dievas iš tiesų ateina, Dievas žengia į mūsų namus ir mes skaitom 24 psalmę. Na, yra tikrai ne vienas teologas, kurie turi tokią nuomonę, vėlgi nuomonę, kad jie turėjo liturgiją vis tik, sandoros skrynią iš šventų švenčiausios šventykloje išnešti, turėjo liturgiją, kaip procesija, liturgija vieną kartą metuose. Ir ši būtent psalmė yra priskiriama įnešimo atgal į šventovę, kad parodyti, kaip Dievas keliavo su mumis ir įžengė, ir kur jis apsistojo šventyklos įžengimo į šventyklą, kai sandoros skrynia įnešama į šventų švenčiausią. Tai kad tas, kuris viską sukūrė, tas įžengė, ateina, čia pas mus pasilieka, apsistoja ir kas gyvertas būti jo akivaizdoje, tie, kurie laiko storos, tie, kurie rankos nekaltos, nesivaiko tuštybių ir va, mes skaitom šitą psalmę. Tai prie jos per daug neapsistodami, nes turime tikrai dar labai ir įdomią evangeliją, ir įdomų skaitinį. Taip, Algirdas nori dar pridėti ir judėsim toliau.
Čia tiesiog va, toks viražas. Niekad negali žinot, kiek ta bažnyčia na, tikrai šitą sąsają užčiuopia, bet. Žodžiu, vat, kaip dabar yra su ta arka, su tuo įžengimu? Čia vat, prisiminkim, kad toj pranašystėj irgi hebraiškam tekste Izaijo, ten yra paminėta jauna moteris, tenai yra tas žodis alma, kuris nereiškia mergelė. Tai yra tiesiog vat, jauna moteris, kuri vat, yra tokio tuokiamo amžiaus. Na, va, graikiškam tekste ten reiškia žymiai vėlesnis jau skaitimas to teksto, beje, irgi pačių judėjų skaitimo teksto, jisai va, akcentuoja, kad mergelė, va, ten graikiškas tekstas išversta yra tikrai va, jau žodis mergelė, tai reiškia skaisti, dar vyro nepažinusi. Ir bažnyčiai, be jokios abejonės, tai yra esminis dėmuo toj pranašystėj, nes čia mato Mariją. Bažnyčia, va, toj pranašystėj apie mergelę. Ir va dabar šičia arkos, ta psalmė. Ar kartais bažnyčia neparinko šitos psalmės specialiai šitai liturgijai, kaip vėl tokio reveranso Marijai, nes iš tikrųjų Mariją galima išvelgti kaip sandoros, mat šitą arką, skrynę, kurioje yra nebe įstatymo plokštės, bet joje yra gyvas Dievo sūnus, kuris yra pats įstatymas, bet įstatymas duodamas šventojoje dvasioje. Tai čia, na, toksai egzegetas Laurentin, garsus labai mariologas, jisai ypatingai tą vystė mintį ir, pavyzdžiui, Luko Evangelijoje tai yra ten, kai Marija įžengia ir Elzbieta sušunka. Ten yra labai specifinis veiksmažodis pavartotas. Būtent taip šaukdavo Izraelis, kai į mūšio lauką ateidavo sandoro skrine. Tai vat, kad ten Lukas galbūt rodo, kad Marija pasitinka Elzbietą kaip sandoro skrynė izraelitai. Tai šiaip, tiesiog va, čia toks viražas, ar kartais tas sandoro skrynios įžengimo į šventyklą psalmė nėra su tokia tikrai mintimi bažnyčios parengta, kaip toks vat, reveransas mariologijai, ne, kad vat, Marija yra sandoros skrynios pilnatvė. Tai tik tiek.
Čia labai labai gražu, kad pas Luka tai yra akivaizdi mintis taip, su psalmėm, čia it's a stretch, bet man gražu, aš be abejo nesutinku, kad bažnyčia ši čia labai sąmoningai sudėliojus ir tą vat, liturgiją slenkščio, kaip aš mėgstu vadinti, kad tas slenkstį būtent ir padaro iš tokių seno testamento įvaizdžių, iš tokių vat, tekstų, kurie mums nu, vat, aidėtų. Kur tikrai aidėtų, kur būtų permastyti, pažiūrėti, kad ten tikrai galbūt ir yra vienas iš tų pranašystės išsipildymo sluoksnių, vėlgi psalmė, ar ne, jeigu jinai ir buvo gėdama sandoro skriniai, kas mums yra sandoro skrinė? Marija. Ar negalim? Žinoma, kad galim matyti čia nais, vat, teologinė tokia prieiga, galim matyti. Ten, kur sandoro skrinė, ten mes galim matyti Mariją. Čia Luko visa teologija, čia yra trečdalis Naujo Testamento. Čia, čia pasiginčit sunkoką su taip gerai suausta Luko tikrai teologija, mariologija. Šį kartą mes, kaip ir aną kartą, tęsdami, ausdami teologinę mintį, kaip ir bažnyčia, sieja visuomet pirmas skaitinis su Evangelija, o antrasis skaitinys, kaip žinia, būna iš vėlesnių Naujo Testamento įvykių ir laikų, tai yra jau po prisikeliminės bendruomenės, jau kaip išgyveno, ar tai būna Pauliaus ar kitų apaštalų iš laiškų ištrauka, tai tiesiog priminant tokią struktūrą, mąstymo struktūrą, kurią reikėtų keliauti per sekmadienio skaitinius, tai yra pirmas skaitinys, psalmė ir Evangelija, ir jeigu randam bendrą vardiklį, tuomet jau einam prie antro skaitinio su tuo bendru vardikliu, jau galim žinoti, kad bažnyčia greičiausiai vat, suaudė Dievo žodžio liturgiją, kad mums prabiltų apie šitą dalyką. Ir jeigu žiūrint vat, tą audinį, kurį mes turim šį sekmadienį, tai yra tas ženklas ir pažadas Ahazui apie mergelę, kuri pagimdys sūnų, apie Emanuelį, tada psalmė apie sandoro skrynę. Ir štai Evangeliją turime A metai, skaitome Mato Evangeliją ir ant slenkščio stovėdami turime Jėzaus gimimo istoriją, priešistoriją tokią dar iki. Kaip ten buvo su Juozapu ir Marija ir šitą tekstą šiandien skaitome, tai Mato Evangelijos pirmosis skyrius ir prasideda, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Įdomumo dėliai mes čia su Algirdu peržiūrėjom ir graikišką, ir aramėjišką tekstą, nes yra ir tokia dar versija, kad Matas tikrai būdamas žydas ir savo gimtają kalbą rašė, ir graikų jau turim vertimas, kadangi originalų neturim nei tokių, viskas yra kopijos ir perrašai, tai sunku teikti, bet panašu, kad graikiškas vis tik buvo originalas, nes tai, ką turim dabar, tai graikišką labiau jau struktūrą ir vertimą iš graikų kalbos į aramėjų. Bet vis tiek tas abi kalbas pamatyti, jinai savo poskonius jos turi. Ir paskaičiu šitą tekstą apie tai, kaip Juozapas buvo nuramintas, nežinau, Algirdas gal dar pasidalint daugiau, bet man tai Juozapas čia be abejonės pirmam plane, nes yra dvi vyraujančios nuo bažnyčios tėvų vyraujančios teorijos apie šitą Juozapo veiksmą. Kodėl Juozapas norėjo tylomis atleisti Mariją? Ir Augustinas sako, jo teorija yra labai paprasta, kad Juozapas labai normaliai, kaip ir bet koks kitas vyras sužinojęs, kad tavo mylima moteris laukiasi, nenorėjo, jeigu ją myli, nedarys nešlovės, nedarys kažkaip tai, neužtrauks jai net pavojaus dėl svetimavimo, kaltinimo, svetimavimo viską ir tylomis norėjo ją apsaugoti, bet jis galvojo, kad jinai galbūt pastojusi nuo kito vyro. Čia ką mano Juozapas, čia Augustino tokia interpretacija. vėlesnė, nu, panašaus laikotarpio, bet Jeronimo ir Origeno, šventojo Jeronimo ir Origeno interpretacija yra kitokia. Jie sako, kad Juozapas vis tik norėjo tylomis ją atleisti dėl to, kad suprato, kad išgyveno ir patyrė, kad tai yra tikrai dievo veikimas ir būdamas dievo baimingas vyras, sakė, kas aš toks, kad čia dalyvaučiau šitame, bet dievo planui negaliu, irgi turiu saugoti ir negaliu dievo planui kažkaip prieštarauti, trukdyti, kliudyti ir turiu daryti, ką galiu. Ir tas nenorėjo tylomis jos atleisti, na va, dvi skirtingos mūsų ankstyvosios bažnyčios interpretacijos, kurios man labai patinka ir padeda taip tikrai pažvelgti, ka, o kaip Juozapas, nu, galėjo ir taip būti. Bet tekstas, ką mums sako, labai gražiai tekstas, priklauso nuo to, kaip jį perskaitysime. Ir, vat, ir žiūrint ir tas kitas originalesnės kalbas, labai aiškiai jaučiasi, kad tas priežastinis ryšys Juozapai Dovido sūnau, nebijok, pirmas dalykas, nebijok. Švento Jeronimo labai rimtas argumentas sako, jeigu Juozapas būtų galvojęs, kad Marija pastojo nuo kito vyro, tai nebaimė jo būtų reakcija, o pyktis. Sakė, nepyk, Juozapai, nepyk. Jisai sakė, nebijok, tai rodo jo būseną, kad jis vis tik dievo baimingas ir kad jį šiurpina ta realybė, kuri vyksta, kad vis tik jo sužadėtinė, būdama nekalta, pastojo nuo šventosios dvasios. Ir tas nebijok jos prisimti, nebijok dalyvauti dievo plane, neatsitrauk. Tu irgi šitam plane. Tu supratai, kad Dievas vykdo savo planą, bet tu neatsitrauktų irgi. Tai Jeronimas sako, nebijok, mums rodo, kad jisai vis tik šitą planą mato ir supranta. Nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Tai va, tai šita va, Jeronimo man labai patinka iš tiesų prieiga, kad jis sako, visų pirma, nebijok, nes vaisius yra iš šventosios dvasios, nes tai tikrai vyksta taip, kaip tu įsivaizduoji, o tai nėra pateisinimas Marijos. Nes Augustinas sakė, kad šitas turėtų skambėti, nebijok Juozapai, nes vaisius yra iš šventosios dvasios, ne iš kito vyro. Šitas vaikas tai nėra kažkoks svetimavimo ar kažkoks Marija teisi. Jeronimas sako, greičiau jau angelas turbūt neteisina Marijos Juozapui, o greičiau jis sako, tu pakviestas dalyvauti šitam plane, tai tikrai patvirtindamas, nes tai tikrai vyksta šventosios dvasios veikimu, jinai yra nes čia ir tai yra dievo planas, kuris pildosi. Kas labai aiškiai ir labai gražiai aidėtų kartu su mūsų pirmuoju skaitiniu, su tuo tokiu ant slenkščio, su pažadu išsipildymu, kad dievas taip rodo. Juozapai, tu irgi dievo baimingas tikinti žydas, dievas šiandien rodo, jis yra su mumis. Tai išsipildymas tarsi to pažado. Tai čia tas audinys vat ir jaučiasi, kad būtent į šitą Juozapo mintį, į angelo kreipimas į jį ir tai, kaip greičiausiai Juozapas reagavo ir kodėl reagavo į tokią įvykių seką, mums labai gražiai parodo vat šitą laukimą ir mūsų, ar ne? Kad mes irgi labai nežinom dažnai, kaip elgti su Dievo atėjimu į mūsų gyvenimą. Kaip reaguoti į žinę, į gerąją naujieną, Dievas ateina į tavo gyvenimą ir tą daro čia, dabar, šiandien, jis yra su tavimi, noras trauktis, noras galvoti, o kas aš toks, kodėl čia kaip, ne. Ne, Dievas tave išsirinko, Dievas ir su tavim, ir štai šitas laikotarpis, kuriame bažnyčiai mes išgyvenam, pažado išsipildymą, Dievas ateina, ir tą nebijok turime išgyventi. Nes iš tiesų, tai kaip su tuo dievu gyventi, atsakymą rasti kiekvienam, tikrai, manau, Algirdas neprieštaraus, bet nėra taip lengva. Nėra taip lengva rasti atsakymą iš tą klausimą, kad nebebūtų baisus. Iki galo jo nepažįstame, veikia jis taip, kaip nori, mes turime jo tam tikras gairias, bet matom jo veikimą per istoriją, jo nepriboja jokia bažnyčios nei teologija, nei kažkokie mokslai, nei dievo nepriboja. Jis šiurpulingas, jisai veikiantis taip, kaip nori veikti ir prieš jį stovėti visuomet yra prieš jo slėpinį, prieš jo buvimo su mumis slėpinį, prieš Jėzų Kristų, prieš jo sūnų, esantį sakramentuose. Esanti mūsų per bendruomenę, per duonos dalinimąsi, per maldas. prieš jį taip tiesoje atsistoti ir pasakyti ištiestą krūtinę, kad nu va, gerai, supratau, dabar mes į tokį santykį sunku, net nežinau ir įmanoma, tai yra šiurpulinga Dievo patirtis, į kurią mes kviečiami, bet vis tik kviečiami ją išgyventi, nes be jos tai vargas mums. Ir po to evangelistas Matas pakartoja tą citatą iš Izaijo knygos, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis. Vėlgi, jo būtis, jo vardas bus, jo būtis, jo esmė bus Dievas yra su mumis. Tai jeigu ką ir bando kreipti šitą inkliuziją, tokią meninę priemonę, kuri pirmam skaitiniai ir Evangelijai bažnyčia, ir pradedam šiandien Dievo žodžio liturgiją, ir pabaigiam, jis yra Emanuelis. Šitą frazę tokią padaro gražią mūsų Dievo žodžio inkliuziją, kur jeigu ką ir bando pasakyti šito slengstiniu sekmadieniu prieš pat kalėdas bažnyčia, tai kad ateinanti šventė mums atneša realybę, Dievas yra su mumis, mūsų tarpe. Emanuel, Emanuel.
Aš tai tokius tris turiu pasiruošęs kažkaip, na, gal tokius akcentus ar papildymus. Pirmasis tai dėl to, vat, ką sako Matas, kad taip išsipildė tai, kas pasakyta per pranašą Izaiją. Čia reikėtų prisiminti, kad iš tikrųjų judėjiškojų tradicijoje, nu, vat, mes vakariečiai, tai mes mėgstam taip cituot, kad vat, paimam gabaliuką ten ar netgi keli žodžius ir sakom, va čia vat, yra citata, vat, jinai, sakytumėm, išsipildė. Hebrajai skaito raštą kaip visumą. Ir paprastai pas juos, pavyzdžiui, jie neturi ten eilučių numerių arba na, vat, nuorodų. Jie cituoja šventą raštą pasakydami eilutės pradžią, pirmosius žodžius eilutės. Arba netgi skyrelio pirmosius žodžius. Ir dėl to, vat, nu, man vat, čia yra argumentas dėl to Ahazo galiausiai. Kad vat, ar nėra taip, kad čia išsipildo ne tik tai vat, tie žodžiai, kuriuos pasakė Izaijas Ahazui, bet kad išsipildo pats įvykis, kur aš čia mintį kreipiu, kad mes neturim jokio pagrindo dvejoti, kad Juozapas elgiasi nuo širdžiai, kad jis neapsimetinėja, kad ne iš apsimestinio pamaldumo čia nori atleidinėti Mariją. Jis iš tikrųjų yra dramatiškoj situacijoj žmogus. Ir jeigu tai yra išsipildymas, tada tai būtų argumentas kalbėti, kad ir Ahazas elgiasi nuo širdžiai, atsidūręs dramoje. Ir jis yra tokiam pačiam pavojui, kaip ir Juozapas, nepataikyti į Dievo mintį. Tik tai tie, kad vat, Juozapui angelas prabilo, o Ahazui prabilo pranašas. Šitą prasme evangelistas Matas galbūt iškelia Juozapą aukščiau Ahazo, nes pagal apreiškėjo kilnumą ir apreiškimo kilnumas. Bet nu, vat, čia man būtų argumentas per išsipildymą. Būtent, kad evangelistas Matas sako, išsipildė anas įvykis, šitame įvykyje. Ir dabar ta drama Juozapo, čia labai gražu tas bažnyčios tėvų svarstymas, bet šiaip jau modernus egzegetai svarsto trupučiuką kitą dalyką. Vat svarsto tą tokį trumpą jungtuką ir. Kai yra pasakyta, kad vat, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai negarbės. Kartais ir gali veikti kaip žodelis bet. Žodžiu, jisai gali būti vat, prieštaravimą reiškiantis jungtukas. Ir čia vat, geras klausimas pagal Izraelio įstatymą. Gali būti, kad čia evangelistas Matas rodo, kad Juozapas iš tikrųjų yra didžiuliai kryžkeliai. Nes šiaip pagal Izraelio įstatymą jisai turėtų nusivesti Mariją į miesto vartus ir pasakyti, aš atleidžiu ją, nes neįvyko neištikimybė. Ir jeigu skaitome tekstą su tuo žodeliu, bet tada kas gaunasi? Kad vat, Juozapas būdamas teisus, bet nenorėdamas paviešinti Marijos, jisai nusprendė ją atleisti tylomis. Ir čia galėtų būti galbūt vienintelė nuoroda šventajam rašte, kad Juozapas myli Mariją. Kad jisai netgi, mat, jam tenkančią laisvę elgtis pagal įstatymą vienaip, antraip arba trečiai, vis tik tai laikytis įstatymo, bet laikytis su tam tikra na, va, tokia elgesio laisvė, jisai pasirenka tokį būdą laikytis įstatymo, kuris mažiausiai pažeistų Marijos garbę, bent jau laikinai. Tai va čia irgi, na, va, ta Juozapo drama, kuri galbūt ne tik tai apima tai, kad čia, o, čia vaikas mano, ne mano, bet kad Juozapas iš tikrųjų yra žmogus, kuris ištikimai laikosi įstatymo ir jisai vat, atsiduria tokioj vietoj, kuri nekarta kyla na, vat, religingam žmogui, kad vat, vykdydamas Dievo valią galiu sužeisti kitą žmogų. Vat, vykdydamas tai, ko Dievas nori iš manęs, galiu kitam sukelti skausmą arba netgi pavojų. Ką daryti? Ir va čia tas trumpas žodelis ir jisai gali būti, kad savyje talpina tokį labai dramatišką Juozapo pasirinkimą. Tai čia antras dalykas. O trečias dalykas, tai va dėl tos baimės. Na va, kaip čia yra su ta baime? Na, aš vis dėl to manau, kad mes turim prisiminti, kad mes čia esam artimuosiuose rytuose ir labai suprantama, ko gali bijoti Juozapas. Juozapas gali bijoti blogos reputacijos. Artimuosiuose rytuose garbė yra svarbiau negu gyvenimas. Jeigu tu tapai pajuokos objektu, jeigu tu esi viešai pažemintas, tai tu gali net nebegyventi. Tavo gyvenimas nieko vertas. Ir va ta angelo tokia remarka Juozapui, ne, nebijok. Niekur tekste nėra pasakyta, kad Juozapas bijojo, bet va čia angelas matosi, kad jisai išvelgia pačią esmę. Kodėl Juozapas taip elgiasi? Nes bijo. Ir ta baimė visai pagrįsta. Jinai vėlgi labai žmogiška, Juozapas nežino, todėl jisai elgiasi nuo širdžiai. Na vat, ir čia, man atrodo, labai svarbu. Bet mano vat, mintis yra tokia, nu, čia kelių sakinių reikės, bet man labai patinka šita mintis, aš ją įsimylėju šitą mintį. Kodėl šitai vietoj angelas į Juozapą kreipiasi sakydamas Juozapai Dovido sūnau? Tai yra vienintelė vieta Naujajam Testamente, kur Dovido sūnumi yra pavadintas ne Jėzus. Kodėl tokia vieta? Nes iš tikrųjų, kad Juozapas yra Dovido sūnus, mes jau žinome. Mato Evangelijos pats pirmas sakinys pasako, kad čia yra Jėzaus, Dovido sūnaus kilmės sąrašas. Ir jeigu tam sąraše, kaip tėvas, nurodomas yra Juozapas, tai mes žinom, kad Juozapas yra Dovido sūnus. Čia jau mums nebe naujiena. Tai nėra Mato būdas pasakyti mums, kad o Juozapas buvo iš Dovido giminės. Mes žinom, kad Juozapas yra iš Dovido giminės. Kodėl šitai vietoj angelas sako Juozapai Dovido sūnau? Išskirtinė frazė, niekam daugiau išskyrus Jėzų nėra taikomas šitas titulas. Nu vat ir čia mano manimu yra nuoroda. Mato, kad mes turim pasižiūrėti į Dovidą. Ar kartais nebuvo taip, kad Dovidas irgi turėjo problemų su neščia moteriške? Juozapas turi problemų su neščia moteriške, kuri gręsia jo reputacijai. Ar kartais nėra buvę taip, kad Dovidas turėjo problemų su neščia moteriške, kas labai stipriai grėsia jo reputacijai? Ir žinom, 2 Samuelio 11 skyrius ir tada 2 Samuelio 12 skyrius, didžiulė drama, kai Dovidas vis dėlto nužudo Batšebos vyrą, tam, kad nuslėptų savo nuodėmę. Na va, ir ten nėra pasakyta, dėl ko Dovidas taip daro. Bet va čia tas pasakymas Juozapui nebijok. Na nežinau, man pavyzdžiui, va, kai kalbam apie tą aidėjimą rašto, ne, aš va linkęs esu galvot, o kodėl ne? O kodėl negali tai būti, kad Matas šitoj vietoj, šitoj dramoj Juozapo išvelgia aną nesėkmingą dramą, kai Jėzaus protėvis Dovidas įvykdė nusikaltimą, mėgindamas išgelbėti savo reputaciją, ir kad Juozapui angelas sako, Dovido sūnau, tu esi atsidūręs tokioj kryžkelį, kur gali netgi atkurti savo tėvo reputaciją, savo tėvo Dovido reputaciją, nepadaryk tos pačios klaidos, neišsigask. Taip, ko gero, kaip išsigando tavo tėvas Dovidas. Nu, žodžiu, man čia vat, tokia mintis yra, kuri, aišku, na, vat, yra susijusi tikrai su ta baime priimti naują Jėzų, kuris visą laiką naujas, net ir į savo gyvenimą. Ir tas mūsų va, dabartinis kultūrinis mentalitetas, kur mums jau nebekelia siaubo vaiko žudimas, vaiko nepriėmimas į šitą pasaulį, jis aišku, kad liečia Kalėdas. Irgi, be jokios abejonės, kad mes labai lengvai tą Kristų tiesiog žudome, tiesiog jo nepriėmame, užkertame jam kelią, nes jisai aišku, jisai žada pokyčius, jisai žada nežinomybę ir na, tikrai jisai yra iššūkis. Bet vat šitas Dovido sūnau, nu vat man tas nebijok atrodo labai reikšmingas šitai vietoj.
Ačiū ir aš prie antro punkto labai noriu grįžti, nes aramėjiškas tekstas truputėlį, jeigu jau žiūrim į jungtukus, tai tas ir toks vadinasi yra epegzegetinis, ir kuris yra aiškinamasis, ir kuris reiškia tai yra, ne prieštaraujantis su, bet ir ar čia labai graži sirų kalbos ištara, kuri yra per aramėjų kalbą šitam tekste labai gražiai, nes aramėjiškam tekste šitos ištraukos ten nėra nešlovės. Ten nėra kažkaip apie teisingumą, šlovę, kažkoks moralinė tokio, ten yra, kad nesuėstų jos mėsos. Kad jos, ir tik labai tiesioginis frazeologizmas, labai tiesioginis, kad jos nesuėstų. Tai padarydama šitą jungtuką tokį, kad būdamas teisus, tai yra nenorėdamas, kad jinai, kad jai vat, įvyktų toksai likimas, kad tai yra paaiškina, ką reiškia, kad jis teisiai elgiasi, kad pasielgti teisiai, tai reiškia neleisti jai būti suėstai. Bet iš esmės, tai man labai, aš irgi, kaip ir Algirdas, labai, labai su Jeronimu labiau vaibinu, taip sakant, norėdamas, matydamas šitame tekste labiau jau Juozapo, kaip to, kuris dalyvauja Dievo plane, to, kuris vykdo įstatymo, to, kuris nori atsitraukti ne dėl kažkokios kitokios, bet nori atsitraukti suprasdamas tikrai Dievo veikimą ir kad tai yra Dievo veikimas. Ir tai visiškai nepadaro jo kažkokiu tai, ten nebėga iš įvykių vietos ir nekaltina, bet tas jo atsitraukimas yra, vat Jeronimas sakė, Dievo baimingumo, tokio Juozapo iš tiesų Dievo vyro ženklas. Tai man labai irgi patinka labai graži įžvalga apie Dovido sūnų ir sąsąją su Dovidu ir na, šios moteriškės krizė. Tikrai ačiū Algirdai. Ir ačiū Jums, mėly Marijos radio klausytojai. Antras skaitinys mums belieka tik tai, jis yra unikalus, jis yra kitoks. Mes labai trumpai gal prie jo tik tai prisilieskime. Tai yra laiško romiečiams įžanga, kuri irgi čia labai labai graži savo tekstu, nes jo beveik nėra veiksmažodžių. Jis yra unikalus, ilgas, labai labai ilgas, kaip Paulius ir mėgsta rašyti tokiais dideliais, dideliais sakiniais ilgais ir ir prisistato ir pasako būtent žinia, kuri ateina, kuri jau atėjo ir kuria jau pirmoji bažnyčia gyvena, kurią Paulius pats yra išgyvenęs, kad Dievas su mumis po prisikėlimo yra realybė, kurią jis būdamas žydas, būdamas fariziejus, persikodamas bažnyčią, tas jis ją išgyveno. Sveikina Romoje gyvenančius krikščionis, pasakydamas, esminė frazė šitos įžangos yra tikėjimo klusnumas. Per jį, kuris atėjo, per Jėzų, esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą. Kodėl egzegetai daro šitą įžvalgą? Dėl to, kad laiško romiečiams 16 skyriui, pačioj pabaigoj, Paulius sako tą patį, kad visa tai yra tam, kad gautumėm per malonę tikėjimo klusnumą. Ir turėtumėm atskirą laidą padaryti apie tikėjimo klusnumą, nes tai yra visos reformacijos ir Liuterio pagrindinis argumentas. Kas yra tikėjimo klusnumas? Ar tai yra tikėjimo turinys, ar tai yra klusnumas, kurį rodom tikėjimu, ar tai yra tikėjimas atvedantis į klusnumą, kas yra katalikų bažnyčios pozicija. Žodžiu, nesigilinsiu, labai įdomi tema, labai reiktų atskiros tikrai laidos apie laiškę romiečiams ir tikėjimo klusnumą. Bet esmė yra, kad ateina tas, kuris mums atneša malonę apaštalo tarnystę skleisti tikėjimo klusnumą, skleisti tai, kad mes savo tikėjimą esame išgelbėti ir iš mirties, ir iš nuodėmės. Baigime taip, kaip baigia katalikų bažnyčia aiškinti šitą.
Jo, bet ir iš tikrųjų Kalėdų kontekste šita tikėjimo klusnumo mintis labai irgi giliai, nu taip suskamba, kad tikrai vat, atmesti bet kokią pagundą atsisakyti Jėzaus, jo vengti, bet va, tikrai tikėjimu priimti tai, ką Dievas nori daryti. Ir jeigu Dievas nori, kad Kristus gimtų, tai jis vis tiek gims, tik tu arba būsi šventėj, arba nebūsi. Ir va tikėjimas taip. Yra bilietas. Žodžiu, būk šventėj, būk šventėj.
Ir taip, taip, ir žiūrėk, du veiksmažodžiai. Būk šventėj, tie du veiksmažodžiai, kuriuos Paulius sako, mes gavome malonę, gavome, jūs esate pašaukti. Ateikit švęst kartu. Mes gavom, mes liudijam, tai yra malonė, o jūs esat pašaukti. Ateikit švęst kartu.
Mes varom. Jau, o jūs akšėkit.
Akšėkit, Dievas su mumis. Šitą realybę vat, išgyventi, Dievas tikrai yra su mumis. Tai ačiū Jums už Jūsų kantrybę, mėly Marijos radio klausytojai. Ačiū Algirdai, tikrai visada nuostabu kartu dalintis atradimais. Į Dievo palaiminto laukimo ir išgyvenimo, kad Dievas yra su mumis.
Amen, aleliuja.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sudieu.